out of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from a wide open sea. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beer.
Árið 1957. Skip siglir til hafnar í Amsterdam, höfuðborg Hollands. Ferðalagið var langt. Félagarnir George og Herman hafa ferðast alla leið frá Súrinam í Suður-Ameríku. Tveimur árum áður spiluðu þeir sama landsleik í fótbolta fyrir Súrinam, en nú halda þeir saman á vit nýrra tækifæra í nýju landi. George og Herman áttu eftir að koma sér vel fyrir í Amsterdam. Eignuðust báðir hollenskar eiginkonur og báðir eignuðust þeir syni árið 1962. Í byrjun september 1962 fættist nefnilega sonur George Gullit. Og í lok september mánaðar 1962 eignaðist Herman Rijkaard, soninn Frank. Synir þeirra, Ruud Gullit og Frank Rijkaard, áttu eftir að marka djúp spor í hollenska íþróttasögu. Þeir áttu eftir að gera dálítið sem meira sig að Johan Cruyff, óska sinni Hollands, tókst aldrei. Að vinna stóran titil fyrir Holland. Í dag segja turnar sögur af Gullit og Rijkaard.
Þetta var alvöru intro, maður.
Það ekki?
Ha? Og við erum að hlusta á, við erum að hlusta á hann hérna, mann hana?
Við erum að hlusta á David Bowie, á, Port já. Of Amsterdam.
Á, þetta þetta svolítið gott lag.
Já, þetta frábært lag, þetta ekki eftir hann. Þetta sé franskt lag, gamalt.
Já.
En við erum allavega, við erum komnir í höfnina í Amsterdam.
Ó, já, og nú erum við að fara að tala alvöru menn. Og nokkra svona hliðarfugla sem koma með sko hérna þú þekki nú Eyjó í hafinu við vorum náttúrulega bestu vinnur á okkur yngri árum en það byggum við á móti hverjum öðrum hann var rosalega mikill fan Basten maður ég hef alltaf átt svolítið erfitt með að halda með sömu liðum og bestu vinnur mín eða bestu leikmönnum til dæmis hann hélt upp Jordan eða Magic Hann Van Basten, þannig ég fór í Ruud Gullit.
Sjálfsögðu.
En við náðum svona, við náðum að vera svona sammála það að Rijkaard væri svona, einhver svona millivegur hana. Þannig að við gátum haldið saman með AC Milan.
Við getum allir verið sammála það að fólk þarf að drullast til þess að borða mér fisk.
Já,
og fara í hafið.
Já, já, nú nefnilega, nú daginn farin að stýta, daginn ekki farin að stýta? Þá kemur D-vitamín skorturinn, sko. Höfðu, Guðrún vinkona mín, vissiður, hún hefði sambandið mig. Hún spurði, sko, að ég veit að þú ert að leita þér að miða ánfíld.
Já, já.
Hún með miða.
Fyrir mig?
Já, tvo miða.
Þetta tímabilið að byrja.
Já, já.
Visitor.
Já, já. Hún var að spyrja.
Fólkar að koma sér á völlinu, vetur.
Hún hefði áhuga hvort þú vildir ekki sjá Alexander Isak spila þess tímpil og var að pæla hvort þú vildir ekki fá mjög á Anfield Liverpool Newcastle. Nei, svo það nú svo næst síðasti, lengjan. Þeir vilja vita, sko, þeir eru með spurningu á þig.
Já.
Sko, það eru fjóri gæðir sem hafa unnið meistardeildina eða sem Champions League eftir henni var breytt sem leikmenn og þjálfarar en þeir eru sex sem hafa unnið sko Evrópukeppni meistarlið sem alltaf sama keppni frá því að hún stofni sem bæði leikmaður og þjálfari ég með spurningum, getur þú nefnt mér þrjá leikmenn kallkyns það ein kona sem hefur unnið meistardeildina eða Evrópukeppni meistarliða þann yrna stóra köllumann
já
sem leikmaður og síðan sem þjálfari.
Já. Það alltaf Zidane.
Já, Zidane.
Og svo erum við kannski eitthvað að fara inn í AC Milan hérna eftir. Það hljóta að vera Rijkaard og Ancelotti.
Já, báðu þeir.
Og hver var svo?
Svo erum við með Giovanni Trapattoni.
Yeah. Ha?
Eða, hann vann eitt einhvern tímann sko back in the 60s. Já. Svo erum við alltaf með Johan Cruyff.
Já, 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 já.
Og svo erum við alltaf svo allar örugglegasti. Guardiola
Já, sjálfsög
Þeir eru sex.
Já, já, já.
Hvar eigum að byrja þessa vegferð okkar?
Herðu, já, við, sko, við ætlum að taka svolítið Gúli Drækart.
Já.
Það og eiginlega... inn í þá sögu koma alls konar aukapersónur sem eru samt eiginlega ekki aukapersónur, heldur bara líkilpersónur.
Já, sko, það verður örgulega einhverjir, hérna, Siggi Helga og til dæmis eftir að senda mér skilabóð. Okkur takk ekki Basten með þetta og svona.
Já.
Álega náttúrulega, sko, Basten, Saki og Berlusconi, þeir eru allir inn í öðrum handritum, sko. Við höfum eftir að fara dýpra þangað, sko.
Já, við þurfum að gera Basten sérstaklega, svona, pínu skil samt, sko.
Það náttúrulega þannig að við höfum náttúrulega svolítið, eru svolítið heitir fyrir nýjum. Við höfum búin að taka Ronaldo.
Já.
Og við þurfum að fá Basten og Scherer og svona fleiri kalla. Við þurfum að gefa þeim svolítið gott rými. Þetta eru náttúrulega svolítið ekko stjörnur, þessar nýjur.
Já. En svona, þráðurinn svolítið Gullit og Rækart og eins og ég var að hérna, reyna að segja í inngangi,
já,
þá eru þetta dúttar frá Surinam, George Gullit og Hermann Rækart, sem að eru, voru bara félagar, spiluðu með landslið Surinam og koma þarna, eru svona einhvers konar fyrsta kynslóð innflytjanda þarna í Hollandi. Hermann Rækart, hann spilaði 5 tímabil í Hollandi, fótbolta en George Gullit, hann fór bara í háskóla, lærði einhvers konar hagfræði held ég og var svo bara kennari,
já, hann hagfræði kennari.
Og þeir bara eignast fjölskyldur í Amsterdam og Ruth Gullit og Frank Rijkaard sem eru fættir í sama mánuði 1962 þeir verða svona vinir 11 ára, 12 ára og verða perlu vinir
sem frábara mánuði September.
Já. Og þá færi runni sko Ruth Gullit færan til þess að koma í sitt krakkalið sko.
Já, já.
Og þar spila þeir og eru eins og samlokur bara í næstu 5 árin. Eru báðir svona sterkir, líkala sterkir, geggjaðir í fótbolta, þeir eru með svipaða klippingu, svona sem táningar, afróklippingu, margir.
Þeir eru...
Hérna, margir þekkið ekki sundur?
Nei. Sko, hérna, þeir, Rækart er 189 og hérna, Gullit er 191 og hæð.
Já.
Og þú veist, þreknir eins og, þeir eru bölkaðir, þeir eru... ótrúlega sterkir, þeir eru fljótir þeir eru með leikskilning og svo eru þeir með hérna, svo eru þeir báðir sagði þeir vera sko með liðleika og fótavinu eins og hérna eins og Just Ballet dansarar
já, já, já.
Þeir voru með allan pakkan
þeir þeir komast hérna fara að vekja athygli, komast í svona hollenska drengjalandslið, þar eru þeir með til dæmis Ronnie Koeman
já
og stóru klúbarnir í Hollandi fara að taka eftir þeim
Þeir eru náttúrulega sko þarna sko, það eru náttúrulega ekki komin þessi nýlendu innrásinn í fótboltanana þeir eru náttúrulega einu hörundstökku strákanir
Já, sko Gullit sagði sko hann fekk svo mikla athygli fyrir að hérna vera bara inni litaði leikmaður hérna, sagði bara það allir að horfa á mig, ég verð að vera góður Vist, ég þarf að gera eitthvað aukalega af því ég fæ svo, hann fann fyrir sko athyglinni sem hann fekk og þeir fá mikla athygli frá stóru klubbunum en fara í svona hvor sína leiðina þarna, Rijkaard fer til Ajax
Já.
Gullit fer til Harlem Já. Liðs sem heitir Harlem FC og þetta eru sko ef við tökum aðeins típunar þá hérna Ruth Gullit já eins og þú segir sko hann ógeðslega sterkur, hann fljótur þetta rosalega teknískur gaur en hann svona meiri extrovert hann til í athyglina á meðan Rijkaard róleri típa og vill alls ekki verið sviðsljósunu
Já, þeir voru spurðir í hérna vitali þegar AC Milan verið 125 ára
Já.
Það eru teknir þarna þrír félagarnir í vital og þeir voru spurðir, hvað hefðu þið gert eða ekki voru fótboltamenn? Fann Basten segist hann hefði voru íþróttakennari Rijkaard segir, ég hefði voru sálfræðingur En Gullit segir Ég hefði voru sjónvarstjarna Þetta svona típist fyrir það
Gullit alveg í svona hlaðvarpsþáttum og hann ykkur hérna pöndit og menn Rijkaard bara ekki hann hverfur, hann er ekki einnig svona á samfélagsmiðlum þegar hann hætti að þjálfa og samt ógeðslega góður leikmaður og vanmetinn. Hann svo rosalega góður tæknilega. Hann svolítið að passa meira upp á jafnvægi í liðinu. Passa upp á aðri kringum sig.
Það förum nánar en það síðar.
Já, Jóhann Cruyff sagði sko honum þætti Rijkaard eiginlega betri leikmaður en Gullit einhvern tímann. En við ætlum að, já, við ætlum að fara að yfir sögu þeirra. Þeir fara hérna í sykuróttina og byrja Gullit eða?
Já, minn maður.
Sko, hann fer í þetta lið hérna Harlem.
Já.
Sem, og hann spila bara fyrsta leikinn 16 ára.
Sem hafsent.
Já, svíper ykkur og svo fer hann rosa svo mikið upp völlin.
Já, já.
Og kemur liðinu upp í efstu deild þannig á fjórða sæti voru 1982 og komast í Evrópukeppni einaskipti í sögunni sem þetta liði fyrir í Evrópukeppni verður svo gjaldrota og hann alltaf seldur á endanum til Feyenoord 82 fyrir til Feyenoord Arsenal og Ipsis voru eitthvað svona reyna ná honum setna tímabili hjá Feyenoord svolítið merkilegt, þá hann mættur Jóhann Cruyff Já. Þá fekk hann ekki samning hjá Ajax
sem ótrúlegt
og hann fer til erkifjandana Feyenoord og bara í einhverjum hefndarhug hann bara hérna ætlar að sína þá sann að hann ekki búinn og vinnur tvöfalt og hérna með Gullit Gullit valinn bestur og hann hérna tekur Gullit svolítið undir sinn vendavæng og gefur honum að sér hvað Gullit getur nálangt sér eitthvað í honum sem að Gullit bara vissi ekki einu sjálfur og að gefa honum alls konar ráð fyrir framtíðina sko.
Sem að eiga eftir að sko hitta sem eru sko alveg 100% hann hitti naglan á höfuðið
hann veit þetta, hann búin að gera þetta allt saman
hann segir sko til dæmis við hann að þegar þú skiptir lið þá skiptir einhver máli hvaða lið þú ferði í það verður alltaf allt vitlust og gefa með dæmi sko þegar hann sjálfur fór frá Ajax til Barcelona á sínu tíma þá var ekki til tölvupóstur eða samfélagsmiðlar sko, þá var bara að vera að senda honum tarantúlur í pósti heimti sín og eitthvað svona algjörð trugla eitthvað sem að Gullit á síðan eftir að upplifa þegar hann til dæmis er að fara frá Mílan til Sampdoria og svo framvegis þú, ég held að þú sett gæti mögulega að vera með aðra sögu sem að ég tengi stert við
hann segir sko Cruyff segir sko næstu þú eru keftu til starra liðs hugsaðu þá að gera aðra leikminni kynningu betri sem ég svolítið svona Ajax pælingin sko og Gullit hugsa bara nei, meni, ég hef bara nóg með sjálfa mig en nei, segir Cruyff þú verður að hugsa að gera aðra betri kringu það alls konar svona einhverju punktar sem að hérna Cruyff
Þetta punktur sem að Heimi Guðjónsson sagði við mig fyrir svona 15 ára síðan þegar hann var að sko segja frá muninum á góðu leikmannum og frábæri leikmann og frábæri leikmann einmitt þessi sem að gera leikmann góðu kringu sig og Gullit náttúrulega verður sá gæ auðvitað skorar hann og áhrifaríkur á báðum öndum vallarins en hann náttúrulega líka þegar maður skoða tölfræðina sko, þá þetta náttúrulega ekki eðlilega mikið af stóðsendingum sérstaklega frá Basten þannig að hann gerir aðra leikmann betri hlustað á Cruyff
Já, þeir hérna eiga þetta tímabila sem að Cruyff hérna næra sína að hann ekki búinn 37 ára eða eitthvað og vinna tvöfald. Svo hann seldur hann Gullit til PSV og þar vinnur hann deildina tvöri röð spila með Ronny Koeman og Hans van Breukelen markmanni og Frank Arnesen og fleirum. Þar hann yfirbragðamaður í hollensku deildinni 46 mörk í 68 leikjum og svo seldur til AC Milan og verður dýrasti leikmaður allra tíma. Ef ég tek hérna Frank Rijkaard, hann fór manstu til Ajax sem krakki og hann líka bara, hann fær sinn fyrsta leik 17 ára hjá Ajax, skorar fyrsta leikum sínum og meistari 81-82, 82-83, 84 og 85, þannig að Rijkaard og Gullit eru bara skiptast á að vera meistarar bara eitthvað 6 ár hérna í röð lendir einhvern tímann í svona upp á kant að lendir upp á kanti þjálfarana sko
ekki fyrsti hollendingurinn sem þess að lendir upp á kanti þjálfarana sinni
nei, það eitt hérna Adde Moss þjálfari sem að segir einhvern tímann bara eftir að hafa dottið út úr Evrópukeppni held ég, þú vinnur ekki stríð með leikmenni svo Rijkaard hendur honum algjörlega undir rútuna svo hérna sinnast honum við Kröif 87 og bara gengur út og fer til frá Ajax til Sporting Lissabon.
Gullit hefur talað þetta. Hérna, þú veist, þetta svo algengt. Þeir náttúrulega vinna mótið þarna 88. En þú veist, þetta og Gullit hefur sagt að það hefur verið svo gott tímspirit í liðinu 88 og þá spurður sko, byttu, en það hefur nú ekki alltaf verið tilfelli. Hann segir einmitt, það tilfelli ennabla þannig að leikmenni frá Hollandi þeir bara setja alltaf svo mikið spurningamerki við þjálfarana. Þeir eru svo aggressífir á þá að það bara, svo eru þjálfarar og náttúrulega svo hérna, viðkomu sálir eins og við vitum að, hérna, að þú veist, þeir eiga oft bara í erfileikum með að dýla þetta og eru svona, og svo eru hollendingur og svolítið svona, þú veist, það til hollenski skólin þetta á að vera svona og svona og svona og eru kannski ekki til, en það oft mjög mikið konflikt þetta á milli
Já Þeir eru náttúrulega teknir inn í hollenska landsliði snemma, 19 ára og spila fyrsta landsleiki sinn 1981 einhverjum æfingarleik, það sem tapað fyrir Sviss og þar byrja Rækart inn á Gullit kemur inn á fyrir hann í hálfleik og svissneski lýsandin hann tók ekki eftir skiptingunni hann fannst þessu líkir hann kallaði bara Gullit Rækart allan að setja í hálfleikin þarna Holland ekkert rosalega merkilegt lið þeir eru í smá lægð þeir komast ekki á HM 82 eða 86 komast ekki á EM 84
má hlæja þessu
Já.
Brosa, en þetta náttúrulega staðfestir það að það voru náttúrulega bara hvítir gæjar í liðinu.
Já.
Já, þeir geta ekki neitt.
Gullit skora fyrsta markið fyrir Holland 82 gegn Írlandi.
Já.
Svo skora hann annað markið fyrir Holland 83 gegn Íslandi í 3-0 sigri Hollendinga.
Já.
Þá Ísland sko næra að vera með alla atvinnumennina. Atli Eðvalds, Arnór Guðjónsson, Áskir Sigurvinsson sem átti eftir að vera besti leikmaður Bundeslíkunar þetta tímabil.
Pétur
Pétursson. Já. Vissu hvað fyrirlið á þessum?
Það hlýtur að vera Atli Eðvalds.
sko, já, ára átta atvinnumenn, fyrirlið sem leiddi þá inn á hérna völlin í Hollandi var Viðar Halldórsson, FH-ingur sem var þá í B-deildarliði FH og var 400 áður búin að gera jafntefli við Reyni Sandgerði sem að þýtti að FH komst ekki upp það árið en hann fekk bandið
já.
Og já
var viti hall fyrirli íslenska landslýsins í björdildinu
já, bara var að kljást við Gullit og Van Basten og þess að gæja sko
hvernig ætli, já það gekk nú ekki betur en svo þetta
töpuð 3-0
það er kannski engin skamma því
já, en já, við erum eiginlega komnir að, við erum komnir að til Ítalíu
já, þeir eru nýbúin að kaupa Rút Gullit.
Já, 87 fer Rút Gullit til AC Milan.
Þeir kaupa hann á metfé. En þeir ná líka að fá annan leikmann á klink.
Já.
Það Marco van Basten.
Já.
Og þarna náttúrulega reglan svo að þú mátt bara vera með tvo. Það mátt bara vera með tvo útlendinga inn á í einu. Þetta einhver regla sem sett á þetta eftir 1966 HM. Og það svona algengt að það kemur svona næstu 10 árin að þessi lið breytist nefnir þetta 1988 að liðin megi vera sko með þegar þau taka þetta svolítið í kippum þú veist, Van Basten og Rút Gullit Inter var síðan með Lothar
Matthäus
Andy Brehme og Jürgen Klinsmann
Já, þjóðverja Róma var oft með Brasiljumenn
Já, þeir voru með Brasiljumenn Napoli voru svolítið með Suður-Ameríkunni þeir voru með Maradona og Careca
Já.
Og hérna en hollendingurinn fer til AC Milan
Já.
Og hérna Gullit sennilega besti alliða leikmaður í sögu knattspyrnunnar
Já.
Vegna þess að hann sko hann byrjaði fyrirlinn sem hafsend svíper og var mjög góður þar hann átti sín sko hann kemur til AC Milan og spilar út kanti en fljótlega settur í sentirinn og þess að fann bestan við
já
En hann segir sjálfur sko hann hafði fundið skemmtlast að spila í sexinni.
Já, já.
Og hann hefur sagt sko, þú veist, hann var spurði hvernig leikmar varstu og hann, við erum kannski búin að lýsa því, en hann segir sko til dæmis þegar hann horfir á hlaupinu á Henry og Mbappe, þá er hann að þeir eru að taka svona super hlaup og hann var að taka. Þannig að hann virðist hafa verið með allt og ég svona velta fyrir mig, til einhver leikmaður sem gat að spila allar þessar stöður?
Þetta ótrúlegt sko.
En kannski einna helst Frank Beckenbauer, en hann hefur örlega ekki verið að góður sókn og Gullit.
þú þarft að vera með mikla fótboltagreind og þú þarft að vera tæknilega góður. Þetta ótrúlegt hann hafi spilað svona margar.
Já. Hann var sem hann hefur sagt, hann var bestur hjá Milan. Hann var skilvirkastur hjá Milan, hann mannmest hjá Milan, en hún var skemmtilegast að spila Sampdoria og Chelsea. Því að þá gat hann náttúrulega fengið að vera svona leifa hérna frelsinu að njóta sín sko og svona því Chelsea var náttúrulega bara var hann þjálfarinn sko. En það er annað mál. En hann, þeir mæta hann saman félagarnir.
Já, og við þurfum kannski aðeins að gefa Marco van Basten smá kredit. Hann er hérna hann var markaðastur. Hann var í tveimur liðum Ajax og svo fór hann í AC Milan.
Já.
Hann var markaðastur í hollensku deildinni 4 ár í röð. Þarna áður hann að fer til AC Milan. Hann sem margir magnaðir gaurar sem að hafa verið markaðastir í hollensku deildinni. Þú sér listan, það Romario, Dennis Bergkamp, Marco van Basten. Ronaldo vinnur okkar, Jari Littmannin, Nistelrooy, Luis Suárez og Alfred Finnbogason, hann þetta líka.
Það þannig.
Já, hann
var Alfred markahæstur í, er þetta ekki, er Atsi?
Er þetta vissi?
Jú, er þetta vissi?
Ég veit ekki hvernig maður segir þetta, sko.
Við kjöna verið hann markahæstur með,
hérna,
herinvínið?
Já.
Áhugavert, góður veist þið.
Og Van Basten, hann alltaf vinnur Ballon d'Or 3-svar á ferlinum.
Sem ótrúlegt vegna þess að hann hættir 27 ára.
Já. Lék sig síðasta leik 28 ára.
Já.
Öklameðsli og hérna, þannig að sko, hann náttúrulega með þeim í hollenska landsliðinu og stórkostuðu leikmaður og við gefum honum kannski gaum setna.
Sko, já, við förum djúft í hann síðar. En hann náttúrulega verður, sko, vinnur Ballon d'Or 88 og 89. Ruud Gullit vinnur það 87.
Já.
Áður hann að fyrir í hérna Milan og 88-89 eru 3 leikmenn AC Milan á lista yfir 1-2-3 á Ballon d'Or.
Já.
Gullit, Van Basten, Rijkaard, annað árið og Gullit, Van Basten, Baresi.
Já.
Það er ótrúlegt.
Það er magna.
Það hefur aldrei gerst síðan.
Nei.
Og mun aldrei gerast. Það held ég sjálfur út. En þeir mæta hana.
Þeir vinna deildina fyrsta árið, Gullit og Basten.
Já, það sem hafði gerst 86 að það kemur hérna áhugaverður náungi. Silvio Berlusconi. Hann kaupir félagið þegar þeir eru í einhverju hérna fjárhagsvandræðum í febrúar 1986.
Já.
Og hann var bara með vision, hann ætlaði að gera þetta besta liði í Evrópu. Og hann ákveður að fá til sín mann sem var gamall skósali. Hann heitir Arrigo Sacchi.
Já, sem spilaði ekki fótbolta.
Nei.
Í rauninni var sko Silvi og Berlusconi með betri fótbolta fyrir heldur en Arrigo Sacchi.
Já.
Sem seldi skó í búð föður síns.
Hérna, Sacchi náttúrulega segir sko, það var náttúrulega vera, það var sama þá en nú, það var sumir sem töldu það að þú gætir ekki þjálfa nema þú hefur spilað.
Já.
Og blaðamælinu voru eitthvað að pöngast í honum sko og Sacchi segir svona þessa setningu sem hann nú þekktur fyrir. I never realized that in order to be a jockey, you had to have been a horse first. Eða þú veist, ég vissi ekki að til þess að geta orðið knapi. Þetta eru fyrst að vera hestur.
Já. Já, hann var þjálfarinn sem var alls ekki hestur.
Nei, en vinnusamur var hann.
Já.
Og það gengur vel hjá þeim, frá byrjun. Hérna, og gott eða þeir vinna nú tímabilið, fyrsta tímabilið. Er ekki rétt að mér?
Jú, þau vinna fyrsta tíma bylík, fann Basten mikið meittur,
Gullit
er geggjaður, Ballon d'Or 87, sem að tilengar Nelson Mandela.
Já, vinni sínum.
Já, og allt í blóma, Sacchi hérna mættur með, og erum alltaf með geggjalið.
Þeir eru með ruglalið.
Ítalir eru ágætir að verjast.
Já.
Þeir eru með svaka varnalínu.
Já, þeir eru með...
Þeir eru með Carlo Ancelotti á miðunni.
Já, þeir eru sem að línan sem að Rossi í markinu,
já.
Svo eru með Tassotti hægri bakvörð, Costa Gurta með Franco Baresi í vörninni, Maldini í vinstri bakvörður og svo eru þeir hérna tveir á miðunni Don hérna, Carlo Ancelotti, síður sætti knarspjöldum að þessu þjálfari söguna sannlega, einna þeim, og Rijkaard. Og Ruud Gullit hefur svo sem sagt, sko, hérna, þetta var ekkert flókið. Það var 4 sinnum í viku, þá var byrjuð æfingarnar þannig að það var sett bara Rossi var í markinu, svo þessir 4 og með Rijkaard fyrir fram að sig og Ancelotti þeir 6 sem sagt, á móti 11 og það var ekki hægt að skora. Þeir spiluðu í hálftíma.
Já.
Það var ekki hægt að skora.
Já. Kannski átti gott langskot.
Já, nema að þú veist ef að Rossi var eitthvað þú veist honum leiður af því að það hefur væntanlega lítið verið að gera hjá honum sko því að þeir vörðust svo vel, þeir voru svo syngarar, synguðu svo vel. Svo þegar menn þegar þeir voru kannski orðnir aðeins streittir hérna varnarmennir þá skipti hann og tók Ancelotti og Rijkaard til að spila með sóknarleiðinu þannig að þeir voru fjórir á móti 11 og Rutgullit hefur sagt að hann var bara að fara á Maldini endalaust gat ekki skorað var ekki hægt gat ekki skorað með gegnumbroti og Rijkaard hefur sagt sko að hérna að þetta var típist fyrir Saki að hann kallaði hann bara fyrir sinfóníu hérna stjóran því að þetta var allt þeir hann kenndi þeim sko að vinna bara í algjöru syngi Það átti nú síðan
smáatriði, bara að drilla í dólur
Var náttúrulega frekar erfiður, hann öskraði stanslust á þá og þegar hann var búin að öskra svo mikið að hann var farin að missa röddina þá reyf hann upp gjallarhóttin og talaði, þjálfaði þá bara í gegnum gjallarhóttin en þeir heyrðu alveg örugglega hvað var að segja Fann Basten, hann nýja og náttúrulega eðlið málsins samkvæmt mikið leikosti og hann sá þeirra sem að var með mesta keppninskapið
Já
Rækart átti jú vissulegt að rækja á Rúti Föller til þessar Gullit var skemmtikraftur en Van Basten var sko í þessu til þess að vinna þannig að honum náttúrulega sjálfsögðu sinnaðist við hérna,
Saki
þú veist, eins og ég segi Rækart segir sko orkestra maestro hérna, Gullit segir I was a maniac en hérna, Van Basten segir bara good coach, ekkert meira Og einhver tíman sko Saki hafði svolítið gaman að aðteklinni hann var að selja skó og var síðan orðin tvöfaldur Evrópumeistari því að þeir verða náttúrulega Evrópumeistari back to back, tvö ári röð sem er á þeim tíma algjört einstæmi og það náttúrulega miklu erfiðar að komast í meistaradeildinu þessum tíma því að þú varst náttúrulega verið landsmeistari ólíkt núna, þú getur bara verið í hvað sæðdeilendi tóttinum í 18. sæti.
17. heldig, já.
Eru þeir ekki meistaradeildinni?
Jú, jú.
Nú eru þetta allt öðru í þessi. Einhvern tímann Van Basten orðið mjög þreyttur á honum og sagði við hann sko, þú ert ekkert búin, af því að sakið mikið að tala það sko, hann hefði breytt fótboltanum.
Já.
Sem að menn vilja nú meina hann hefði gert. Hann fór í pressuvörn og jari. Nánar að því síðar. Þú ert ekki búin að breyta fótboltanum, sagði hann. Það sem þú ert með, þú ert með bestu varnalínu sögunar og þrjá ótrúlega hollendinga frammi. Og hérna og það mér sé að tala að hérna að Van Basten hafi sagt við Berlusconi í einhverri tímapunkti ég eða hann.
Já.
Enda þegar sko Saki tekur við landsliðinu og Capello kemur inn þá náttla vinna er deildina án þess að tapa leik og fara í gegnum 58 leiki röð án þess að tapa og lengjan nei og Böttar spyr hver var maðurinn sem stoppaði sigurgöngu þar sem Milan 1992-3. Veist þú það?
Já, Kolumbíu maðurinn Tino, Asprilla, eða ekki?
Hann slökkti á þessu ævintýri.
Já, hann var mikið líka Saki að, sko, hann hafði skoðun og öllu og einhvern tíma var hann, hérna, sína Gullit, sko, skósalinn, hvernig að gera gabbreyingu, hvernig að komast fram hjá leikmönnum, sko.
Já.
Slasaðist svo illa á hálsi við að sína, hann gekk með hálskraga í mánuð, sko.
Já, hann líka, þeir, sko, svo annað þeir svá alltaf á æfingasvæðinu hérna, daginn fyrir leik og það var verst að vera í herbyggi hliðin á Saki af því að þú vaknar þá nóttinni þegar hann var að garga offside af því að hann náttúrulega með svo mikla rangstöðu hérna, fetisan hann Saki
Já, en svo við hérna reynum að halda einhvern þræði hérna. Fyrsta tímabili verðaði meistarar og þar fann Bastin og Gullit sumarið eftir það þá fer fram EM 1988 í vestu Þýskalandi Holland augljóslega með geggjaða leikmenn en ekkert þykja samt ekkert endilega sigurstrangleir tappa fyrir Sovjetríkjum í fyrsta leik vinna svo England 3-1 ég held að Basten gerir þrennu þar vinna Írland vestur Þýskalandi undanúrslitum 2-1 fara allir á tónleika með Whitney Houston og fara svo í úrslitaleikin gegn Sovjetríkjunum það sem vinna 2-0
mjög eðlilegt að fara hérna, þeir vinna hérna, vinna vestu þjóður undanlustinu og fara þó tónleika með Whitney Houston
já Gullit skora með skalla og Van Basten skorar
mark
gríðalega hérna frækt geggjað mark annað markið í leiknum Klarlega. Og Holland er búið að afreka það sem að þetta á sama velli í rauninni í munhjenn og Holland tapaði 74 fyrir Vestu Þýskalandi og þarna þessi frábæra knattspyrnu þjóð í fyrsta sinn og eina búið að vinna stóran titil.
En þeir eru svo hrokafullir. Að Gullit hefur sagt hvað eftir að þeir eru unnið þjóðurina, þeir litu bara leikinn við verstu þjóðurina sem úrslitaleikinn.
Já, í undanúrslitum.
Já, þeir eru búin að vinna, þá hugsa þeir bara, herri, við erum búin að vinna móti. Samt búin að tapa fyrir Sovjetríkjunum í riðlinum, sko, í fyrsta leiknum.
Já.
Og þeir, eins og þessi, þóttir að fara að vitna í Houston tónleika, sko, þá voru þeir búin að fara að djamið, sko, á undan.
Já, ekki djamið. Þetta voru ekki, hérna, breytar, sko.
Nei,
þeir voru bara í ykkurum, léttir í lundi í ykkurum partíum, sko, en þeir voru ekkit í drykkjum, sko.
Ég gleymum kannski að segja frá því að áður en að hollendingarnir koma til AC Milan, sem hafið þá gjunni titil í 14 ár, Já. Þá var AC Milan búin að vera ykkur, þá voru þeir búin að taka brettan, sko. Þannig að þeir fóru, sko, það hefur heldur betur breyst að fara úr ensku fyllibittunni í 190 cm hérna, íþórtamenn, sko, með gæði. En sko, hérna, en Rínus, Michel,
er þjálfari?
Hann segir við á hérna, daginn fyrir leik, býtu, sko, fyrstu hennu komninga, eigum það ekki að vinna þetta? Og þú veist, og Rút Gullit segir að það hefði bara kveikt í um að þeir vinna þennan leik nokkuð örgulega og bæði mörkin þetta náttúrulega ótrúlega góðu skalli hjá Gullit og markið á Van Basten hlýtur að vera besta marki í sögu Evrópukeppninnar það bara er ekki
að neina annars
þetta er bara þetta er svona í líkingu við Maradona marki 86 eitthvað svona eitthvað frík algjörð frík
og Rút Gullit er fyrirliði lyfti bikarnum og hann er náttúrulega svo, er svo hann er náttúrulega rockstjarna hann er með þessa hárgreiðslu
þetta
er bara eins og Bob Marley hafi unnið hérna
hann er fyrirlið
já
það fannst mér svolítið merkilegt með að við það að þeir rækert eru eiginlega þeir eru ekki fyrstu hörundu ekkur mennirnir sem spila fyrir Holland það er ekki þannig, það var eitt sem að, það hafði einhver einn og einn fengið að spila einn eða tvo landslíki en þeir eru samt fyrstu tveir dökku mennirnir sem eru í aðalhlutverki og hann gerir Gullit fyrirlega og það er vegna þess að hann vill meina það að Gullit er extrovert hann er svona, þú veist, og það er þarna kergja þarna endalust á milli Ajax, PSV, Feyenoord og svo framvegis, en hann einhvern veginn tikkaði í öll þessu bóksan hérna, að Gullit að líka öllum að hann þannig að hann var látin leiða liðið og tók við titlinum Happy Days
Já. Og svo er það eftir þetta mót
Já.
Að Rijkaard bætist í hópin í Milan
Það var,
það var síðasta þetta... púslið hjá Arrigo Sacchi.
En það var hard sell.
Já, þetta var eitthvað skrítið. Hann, hérna, hann fór, sem sagt, Rijkaard fór í fílu, fór frá Ajax til Sporting Lissabon, mátti ekki spila, hann var of seinn til að vera skráður, þannig að hann spilaði með Real Saragossa á láni. Svo var hann búinn að skrifa undir samning við tvö lið í einu. Einhvern veginn fór hann því. Sporting Lissabon og Real Saragossa. Og þá kemur AC Milan inn Og næra fá hann og þegar verið að semja kaup og kjör við AC Milan í Lissabon þá eru stundismenn Sporting fyrir utan hérna í 100 tali og að hérna mótmæla því að þeir sé að missa Frank Rijkaard.
Svolítið gaman að heyra Rút Gullit tala þetta því að hann segir sko þú veist, bara Sacchi hélt að Rijkaard væri ruglaður.
Já.
Skrifuð samning. Hann er bara skrifuð tölu. Hann er eitthvað ruglaður. Hann náttúrulega bara please og hann segir náttúrulega við Frank, hérna, Rijkaard you cannot do this við getum ekki skrifað þetta samlinga tveim liðum en þeir ná honum og hann er síðasta púslið
og það er Gullit sem að samfæri hann, Gullit, þetta í fjórða skipti sem Gullit reynir að fá Rijkaard í sitt lið og hann er alltaf samfærir Sacchi og Berlusconi að þetta sé maðurinn sem vantar og það er svo sannlega þannig, hann fer á miðjuna með Ancelotti og það er þessi yfirleitt þessi varnalína það sótti Costa Curta Baresi Maldini og þannig að verður til lið sem margir segja bara eitt besta knattspyrnu við sögunar, AC Milan svona 88-90
Já það var nefnilega þannig að það var ekki hægt að skora hjá þeim og þeir skora endalaust og vinna þess að tvo meistaradeilda titla sem eins og við sögum að svo erfitt Og það er svona klukk, það er líka að tala Barcelona 2008, er
það? Já, Pep, liðans Pep,
já.
Sem Frank Rijkaard þar þjálfaði Barcelona hérna undan.
Já.
En, já, ef, sko, þeir eru vinna meistaradeildina eða eru uppgefnir meistaradeildina, 88-89 og þeir geraði leika átaldi geggjaðan hátt. Þeir vinna Real Madrid 5-0 í undanúrslitum Stoja Búkara sem með mjög gott lið vinna á 4-0 í úrslitum og eru miklu betri
Fann Basten og Gullit með 2
já, já.
Það var sko 3-0 eftir, eftir 38 mínútur, hann leikunum búin eftir hálftíma
Já, og Ariko Saki segir sko daginn eftir þann leik þá vaknaði ég með einhverja tilfinningu sem ég fekk hvorki fyrir nýr síðar bara öll vinnan að skila sér
já.
Þetta var bara einhvers konar fullkomnun þetta er sögulega gott lið
já, já.
Og vinna svo aftur árið eftir sama titil vinna Benfica í úrslitum Rækart með sigurmarki
djúft laup gott laup
já, já, já
hmm.
og svo tekur Fabio Capello við 91-92 Ariko Saki fyrir að þjálfa landsliðið og þeir vinna ítölsku deildina hann, tvisvar
já, en það fer samt að
í viðbútt
en það okkar menn þeir kaupa, hann kaupir svo mikið á útlendingu hann kaupir hérna Champion Papan
já.
Hann kaupir hérna Svonimir Boban já. Og örglega Savicevic getur það ekki
já,
verið
já. Þeir mega spila á þremur útlendingum
já, er...
þeir ákveða að vera með sex og dreifa aðeins álæðinu
já.
Og þá sorry, já, og þá hérna
Capello erfiður
já.
Mjög erfiður
já. Hann og Gullit eiga ekki endilega alltaf
Nei, vel saman. Þeir áttu alls ekki vel saman.
Og já.
Hvað sagði þið? Rút Gullit segir sko hann hafi verið hérna, svo lélugu sigurværi. En,
já, Gullit, sko, Gullit fer að spila minna.
Já.
Þeir lenda í smá meðslum líka stundum aðlega Gullit og fann Basten held ég.
Mm-hmm.
Og Gullit fer fram á að vera lánaður til Sampdoria held ég, 92-93 eitthvað svo leis, verður bikamestri þar
og er frábær með Mancini
já, já, skorar einhvern tímann sigurmark gegn AC Milan og já. Þá fór hann mikið í tökundar á Fabio Capello og hvað hann fagnaði rosalega mikið, svo fer hann bara til Sampdoria næsta tímabil Gullit og svo seinna til Chelsea
já.
Í enska boltan, til Glenn Hoddle Já. Það sem hann byrja sem svíper og svo farður á miðuna og er bara besti leikmaðurinn í enska boltanum þrátt fyrir að vera komið þá svolítið og góðan aldur.
Hefur heyrt hvernig hann fekk hann til að fara úr svípernum upp á miðuna?
Nei,
hann var það? sko Glenn, ástæðan fyrir því að hann fer til Chelsea er Glenn Hoddle. Af því að Glenn Hoddle var svo vinsæll í Hollandi, af því að hann var svona leikmaður sem var kannski ekki þessi típiski enski harðhaus. Hérna, hún fannst stundum svolítið létt að spila þarna svolítið boltinn háur langur og einhvern tíma, það var að koma háur langi boltar, hann tekur náttúrulega boltan kassan og spilar þeim á hafsendana sem eru hliðin á sér bara eins og hann bara vanur vandamáli við það var að hafsendana vildu bara alls ekki sjá hann að bolta sko.
Já, já, það var bara heitt kartafla bara.
Já, hann að Glenn Hoddle er náttúrulega bara ég veit og getur þetta, but here you cannot do it hann, það er erfitt að breyta mér og svona Þannig að þannig fekk hann til þess að fara einu skrifu framar og öllum spila miðinu, þannig að hann gæti fengið að taka múti boltanum og spila boltanum bara þá og sókna minn og bara gera eitthvað sko.
Já.
Þetta var svona silly hérna, barnasálfræði til þess að koma einum besta leikmann í heimi framar og öllin. Hann er valinn sem hann er næst besti leikmaður, deildarinnar, fyrsta tímabilsið, á eftir
Erik Cantona.
Okkar.
Okkar manni.
Allra besta manni.
Já, og hefur náttúrulega Það koma fleiri leikmenn frá meginlandinu
og
Gullit er einn af þeim sem að svona talar fyrir sex í fútbol.
Já, já, hann náttúrulega með hólaskar skoðan ætlum við að fara yfir í hvernig þetta fer hjá Rækart eða viljum klára Gullit.
Já, Gullit hérna endar sinn feril hjá Chelsea.
Já.
Ef ekki taka þá, Rækart fór líka já. 93 frá AC Milan og heim til Ajax
því hann vildi klára fyrlin hjá Ajax og hann vildi líka vera með eitthvað djús í löpunum vera með ennþá einhverja orku í löpunum til þess að geta gefið eitthvað af sér
já
þennan fyrir þangað
hann fer til, þarna Louis van Gaal að þjálfa Ajax Rækast spilar tvö tímabil að hann hættir þeir vinna deildina bæði tímabil og 1995 vinna þeir meistara deildina Ajax vinna AC Milan í úrslitum, 1-0, og það síðasti leikurinn sem að Rækart spilar á ferlinum, hann reynslu boltinn í Ajax, og hann á að hafa haldið einhverja eldmessu í hálfleik fyrir ungu strákana í Ajax. Já. Þar sem næsta kynslóð leikmanna með ættir að rekja til Súrinam að koma upp. Í þessu liði Clarence Seedorf, Edgar Davids og 18 ára gutti sem skorað sigurmarki Patrick Kluivert. Þetta eru gaura sem eru annarkort fættir í Súrinam eða hérna foreldrar þeirra nýfluttið til Hollands.
Ekkert granny rules þarna.
Nei.
Þetta bara í beinan legg.
Já, og Frank Rijkaard leggur upp sigurmarkið, Kluivert skorar, svo hann bara hættur.
Í fótbolta.
Já, lætur mikrofónin detta hérna í jörðina.
Fyrir ykkur átta ára pásu fyrir knattspyrnu. Já, en fyrir smá pásu fyrir fótbolta áður en fyrir að þjálfa.
Já.
Gullit hættir í fótbolta í Chelsea þegar hann, hérna, þegar Glenn Hoddle tekur við enska landsliðinu. Og hann verður player manager.
Já, já.
Og það fannst honum svolítið erfitt.
Já. En verður fyrsti erlendi þjálfarinn sem vinnur bikarinn, FA Cup, 96-97. Strax á fyrsta tímabili.
Já, fyrsti erlendi þjálfarinn sem skila titli í Englandi.
Já.
Og sjálfsögðu þá fyrsti hörundstökki þjálfarinn sem skila titli í Englandi.
En eftir það kannski... var þjálfara ferillinn ekki upp á marga fiska, hann fer til Newcastle.
Hún langaði ekki til þess að þjálfa.
Nei.
Þau veist, þetta voru bara áhvernig til Chelsea sem að báða hann að gera þetta, sko. Hann hafði engan áhuga á þessu, hún fannst þetta erfitt. Þetta voru vinir hans í klefanum og hann sósíal kall og vill hafa svolítið gaman, sko.
Hann kom Newcastle, hann var svona eitt tímabil með Newcastle, kom þeim í úrslit bikarsins, tapar þar.
Já.
Svo byrjar hann næsta tímabil í smá brekku, tekur gömlu kallana svolítið úr liðinu, tekur sérir úr liðinu
já.
Og gömlu kallarnir eru ekki sáttið með hann, hann tæklað, hann einhvern tíma með á æfingu, hann tæklaður svakalega Stuart Pearce sem komin í Newcastle, gömlu kallarnir hlakkar í þeim,
hann
tekur sérir úr liðinu fyrir leikamöndu Sunderland
sem
þeir tapa.
Já.
Og þá hann látinn fara, Sir Bobby Robson tekur við og fyrsti leikur Bobby Robson, þá vinnur Newcastle 8-0, sér skora 5, en Sheffield Wednesday.
En sko, Rút Gullit hefur nú sagt frá því að, sko, byrjaði nú á því að fara í Dennis Wise þegar hann var í Chelsea.
Já.
Dennis Wise kom alltaf frá The Crazy Gang eins og við erum búin að ræða sko.
Já, já.
Og hann segir við Dennis Wise sko, hann tók hann út af vildkjafinina fyrir hann segir sko, þú veist, you're not here to smash people þú ert þó góður í fótbolta og Dennis Wise var brjálaður einhvern ákveðin tíma sko, en enduðu á því þeir sjötluð og Dennis Wise, hann vildi minna það að Dennis Wise verið það góður en geti komið til enska landsliðið ef hann myndi bara fara einbyttis að spila fótbolta í staðan fyrir að slátra fólki sem hann og gerði og komst í landsliði. Hann segir mig sér er sko vandamáli við sér er hafi verið sko hann hafi verið svo hann hafi verið sko, það er erfitt að kenna gömlum hundi að sitja og sér er náttúrulega kóngurinn og hérna og hann vildi ekki fara þetta fyrir mér þannig að hann sagði hann ég varða að láta hann fara upp ekki og það verður náttúrulega allt vitlaust hann segist hafa haft rétt fyrir sér hann hérna hann Gullit vegna þess að fjalluðir þetta tímabilið eða rettaði þessu
já þeir fjallu ekki nei. En það þeir menn lenda upp á kant svolítið í þessum bransa en þessi gæjar verða samt yfirleitt alltaf vinir Sérir og Gullit sko, alveg félagar í dag og þó að Rijkaard og Cruyff hafi eitthvað tíma að sinnast sko, þá er fljóta fenna yfir það sko. Menn ekki eins langræknir og Roy Keane og hérna
Nei, þetta professional ágreiningur.
Já, það virðist vera sko. Hei, en það ekkert meira að segja þjálfaraferil Gullit en hins vegar var Frank Rijkaard hann náttúrulega dölvöld merkilegri þjálfaraferil því hann sko, hann byrjar alveg mjög ungur að þjálfa hann aðstofumar í hollenska landsliðinu og 36 ára þegar hann tekur svo við og hann með Holland á EM 2000 kornungur landsliðsþjálfari og gengur vel þú veist, að spila á heimavelli
Voru undanúrslitir ekki?
Já, þeir vinna alla leikir riðlinum, þeir vinna Júkoslavíu 6-1 í áttalegu úrslitum, svo í undanúrslitum spilaði þeir við Ítalíu, þar sem að þeir klúðra tveimur vítaspyrnum í leiknum, eru manni fleiri og eru bara miklu betri, ná ekki að skora, og tapa svo í vító, þess að þeir skoruðu úr einu víti af sex í leiknum og hann Frank Rijkaard bara flott lið, frábært lið hann segir hann hættir bara umsögulegust eftir kefna, eftir að dotnir út en þú veist, búin að gera flotta hluti ekki hvað hann gæti ekki skorað á vítunum sjálfur svo kemur hann inn í Barcelona fyrir tilstuðlan Johan Cruyff
akkurat
og vinnurlega líka tvisvar og meistaradeildina og tekur inn þarna Menes og Messi og Xavi og Iniesta kemur Barcelona svolítið aftur á korti
já, já, kaupir einn íslenskan
já, það, já, hann kefti
kefti Eið Smára hann hafi, það þetta maður sér þetta, þetta svona Eiður Smári búin að vera hann í Chelsea, komin á, á bekkin hjá hérna Mourinho
já
og hann veit, sko þessi kall veit þekkir gæði þegar hann sér þau þannig að það er hérna Rijkaard sem að kaupir Eið til Barcelona sem gerir það verkum að hann fer að spila með leikmörum eins og Ronaldinho og Messi sem hann, eins og þú segir gefur hérna já, gefur svo, hérna the debut.
Já, svo tekur náttúrulega Pep Guardiola við keflinu og þar fæðist lið sem að er líka eins og AC Milan lið sem við erum að tala um á hann stundum nefnt eitt besta lið sögunar Rijkaard þjálfar Galatasaray hann þjálfar landslið sátt í Arabi eitthvað aðeins, en svo 2014 þá segir hann bara ég hættur að þjálfa og þá bara hverfur okkar maður
og
bara, við búru jarðar og maður veit svo sem ekkit mikið hvað er að frétta
og það er eiginlega bara ótrúlega erfitt að finna mikið að hlutum hann vegna þess að hann bara ekkit ég fann eitthvað aðeins hann í kynningum ammæli AC Milan og svona en það töluvert auðveldara að finna hluti með Ruud Gullit
Já
Ég verði að segja það og Ruud Gullit alveg sérstaklega skemmtilegu náungi og það ágæti saga hann í, hérna, í þætti hjá Roy Keane og hérna honum Gary Neville
Já
og að segja þá er þeir pönditar Roy Keane og Ruud Gullit eru pönditar á einhverju heimsmeistaramótinu og þeir sita saman í morgumat á hótelinu og þeir þekkjast ekki neitt
nei
vita alltaf hver annar eðli málsins samkvæm og Ruud Gullit svona fyrir að spyrja Keane sko hvað hefur verið svona erfiðustu meiðslin sem hann upplifði á ferlinum Keane, finnst þetta svolítið skrítin spurning svona með hann er að borða ristaðabrauði sko og fyrir eitthvað tala svona ja, veist, ég náttúrulega lenti því að slíta krossbandi eða eitthvað og svo þurfti ég að fara í aðgjöra mjöðum og eitthvað svona og það eitthvað svona glott á gullitónum hann hefur svolítið gaman að þessu sko og svo spyrir Roy Keane náttúrulega en hvað, eitthvað meisli sem að voru eitthvað að trufla þig Yeah, I had those side strains. Fékk svona stífnað upp í hliðunum. Of lifting all the trophies. Það mjög fyndi að heyra segja frá þessu.
Haspurur hérna í hliðunum.
Og hérna, svo ég meina, ég þarf bara mæli með að fólk hlusta þetta þegar hvernig var fyrir hann að díla við það þjálfa vini sína sko, úr Chelsea og svona framvís. En við erum konur í útgöngulagið okkar.
Já, er þetta ekki Ruud Gullit?
Þetta er
ekki slagari.
Hvað heitir þetta?
Not the Dancing Kind, þetta er vinsalt 1984 í Hollandi.
Já.
Gullit var að spila með Feyenoord. Já, erum við ekki bara að loka þessu?
Er þetta ekki bara flott hjá okkur?
Þetta var, já, tveir gaurar fættir í sama mánuði, 62. Pabbarni mætti á sama skipinu til Hollands. Og saga þeirra bara er bara hollensk knattspyrnusaga eða snertir allavega allt sem skiptir máli
breytir fótboltanum
já
takk fyrir þetta